anga kuna funi sraula ni wati na kafaina ni mbura kuna funi kena siri kanya kabo studio biduru ni sabana kona la vewa sova la Washington DC kuna funi kumaba ubijuma September kalo tretan ani saba samba flani mbani nani leni leni
La majorité parlementaire a décidé.
Politiki kunakunga angelea Senegal kaufeno kwa sababu nchira president Bassirou Diomaye Faye kwa sababu nkala ta ubulu dalin kabe leba mkalo nata kile tani ngulo fla samba fla animba nanima Senegal jamana dion ye hatlina udi na majaraka mabarani
le débat d'orientation budgétaire pourtant obligatoire
Kiriblon bayelemalu malila furuba fanga ye tabulo kura udana tige malikirikela uye Musa Gindo malikirikela uka lafasalikela kulu kumala temela bekuma adana tige lika Mariam Kuyateka ingalu koro Weleli boko jenne unka nyafuwe meri minena fanga fe Sepu maiga vewa bambaraka la selikela nyafunge Bena deta udi ama susa ye mukan konala amineli nuka Nyunu waliara septembru kalo tile unopla watila Kakeni l'Amérique jamana kuntigi nyini kalataw ye Kamala Harris demokratu ka musobo bekanga sansoro Donald Trump ka musolamo kerefe waliya bekanga danfaratige kalatalaw ni nyongo jalala Mariam Traore bena la seluke anye Kamala Harris ka musobo ya talila nafau anakololo ni kalatan nuka
bismillah nga keneka Senegal jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye min sigira fangala mars kalo temeni nuna ne laidu kaunye ka bayle mali bawdo Senegali baraka sraula aywa ye kunungo alamsala wasablonchi ka la senuke ne katla ka wasata wasablon kala taw dow tige ka be novembre kalo nata tle tan ani wolo flama samba fla ani mugani nani jamana de unye hatlina udi bewa bamaraka la selikela na majarama angalame
Malheureusement, la majorité parlementaire a décidé.
Sidi Alpha Ndiaye be pastef politique tongo jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye kala dilikela rofana saria siratigela akoka ni wasa dembulo to fangasi na buloka utena seka barake wa saria bunya maria ka wasa dembulo inchi
le président la sidi
jamana kuntigi yajira ko saria bulo bisigi ani wolo lana de bafo ko saria suma banya maria ka wasa dembulo chi bao la nyini yede jamana dow ye danaya mindaka ka sugandi marsikalo tile mugani nani samba fla ani ni nanila wala sa ka wasadon famba usuro wasadon bulola ka jamana don kan la nyinu waleya nga ko tese ka nyana bu ka ni wasadon buloto ya
parlementaire bloquante
nga fanga sina franc en politique ton beno boku yakar nu tumbe fangala nu bina uka wasadon de tun kacha wasadon bulola unyema abdul mbou ko wasadon bulo chira Chukomina amanka wa beje fanga seria ususura kono
le president de la republique a fait un par jour
jamana kuntigi ye mifo chientala aya jira de drone ko min kadi alena ka fanga ye oyé de kawasadon fambasro wasadon bulola wa oyé fenyé mimbe jamana don bla kono na fili kono ni fanga inga hamina ko beye kalata wera ude kake oyé jigila tige ye jamana mimbe ko mi senegali naka beje fanga ye misali ye farafina ani dinye kono sisa wasadon bulo chira nga saria suma ya jira kambe to wasadinya la fukata wasadin bulukura sigi senka senegali wasadin kalata benake novembre kalo tilitani wolo ulala o wati benna jamana do nchama fanama namajara dakar vewa bambara
le premier ministre et le président de l'assemblée nationale sur l'opportunité
katemene ni hakina kelenye bijumala ayirala kafoko atabulu ni ko fora kosebe senegali kuna funi srawu ani senegali ko kanko kuna funi srawu fe george atino kulubali ali sekasekalu kaka angala me
Bassirou Diomaye Faye jadebe Senegal kuna fundi gafe uda kuna bi Senegal furba kuna fundi gafe le soleil alebe ochoko klena omu sanfe Diomaye Faye jolembe a 7 endo o sanfe sa ko angata kalata bona novam kalot le tan ane wulon vla omu ye depute sigi kalata donko folen yere ye Diomaye Faye Senegal jamana nyema fe aka dantkeli senfe le quotidien ofana ye Dakar kuna fundi gafe wereye okonibe a fokoni letke ma makɛ balinako ye sabula ko jamana ɲɛma ale ye jalaki bin k'a fɔ ko wasabulon kɔni tun b'a fɛ ka dankari senegal jamanadenw ka laɲini na a bɛ o misaliya dɔ wɛrɛ di kɛrɛnkɛrɛnya la k'a fɔ ko foroba nafolo kunkan kow kan ko jomai fai tun b'a fɛ laɲini dɔ ka waleya ka kɛɲɛ ni barada fila kɔni cili ye nga ko wasabulon ma sɔn o ma o de kosɔn sa ko senegal jamana ɲɛma ye natigɛ ta sisan ko wele kɔni kelen don senegal jamanadenw ma u ka taa u fɛla fɔ wasabulon kura sugandili la ko o mun bolodalen don ka bɛn novɛmbre kalo tile 17 ma
yala labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don wasa kala ka ta wa
Le quotidien Sénégal kunnafoni gafe wɛrɛ ale de bɛ i yɛrɛ ɲininga o la sabula k'a fɔ ko kalo fila dama ko de bɛ yen sisan wasa ka se ka ni wasa densigi kalata labɛn o ko la ko yala depitew olu bena se ka jamanadenw olu kanw ɲini ka bɛn don kofɔlen ma wa o kan ɲini dun ko ni o be wele ko parenage ni o duma sabati ko kalata tena se ka bɔ a cogoya fɛ ka fara o kan le quotidien ale be ɲininga wɛrɛkɛ o mun a sinsinin bɛ kɛrɛnkɛrɛnlama fiche electoral ani liste electoral kun kan ni o bɛ se ka jate ka kɛ kalatalanw tɔgɔ la gafeba ye yala ko o fana kɔni ko bena se ka jate minɛ wa kunnafoni gafe ko ko olu ma da la sabula ko waati koronnen do
George, Senegal fana kɔ kan wasabulon cili kuma nin bɛɛ kan ka cari kosɛbɛ.
Jati, o misali dɔ yɛrɛ ye Burkina Faso ka le pays.bf ye mun kɔni b'a ɲɛfɔ ko Jomai Faye ko a tun tɛ se abada k'a ka minisiri ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko kɔni janfa ka o to fanga sina ka wasadenw bolo o siratigɛ la ko ni Jomai Faye kɔni n'a b'a fɛ a ka politiki tɔn o mun ye PASTEF ye o ka laɲiniw ani a ka fangaɲinikanw bɛɛ lajɛlen ka se ka waleya a ka fanga kɔnɔna la ko a ka kan ka a sebaaya de sɔrɔ a wasabulon kɔnɔna la sabula ko PASTEF kɔni ale ni a kanubaw k'olu ka a wasaden tɛ tɛmɛ 22 kan ko dun ka dɔgɔn kosɛbɛ o de kosɔn ko jamana ɲɛma Jomai Faye ale kɔni a latigɛ ka a wasabulon ci pewu nga ko wasabulon cili ko t'a bannen ko ye baara yɛrɛ daminɛtɔ de ye sabula ko Jomai Faye a kan ka de sisan ka seko bɛkɛ wasa ka se ka sebaaya sɔrɔ ni kalata in na n'a bɛ fɛ a ka laɲiniw ka waleya
nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan bayɛlɛmali baw mali foroba fanga olu ye taabolo kuraw ta ka dannatigɛ ka ɲɛsin mali kiirikɛlaw ma musa gindo mali kiirikɛlaw ka lafasalikɛ kulu ka kuma latɛmɛ la be a dannatigɛli ninnu ɲɛfɔ mariam kuyate ye an ka lamɛn
kiritigɛlaw ka jɛkuluba fila minnu bɛ mali kɔnɔ sam ani silima a bɛ san 4 ni kɔbɔ bi olu tun ye a laɲini ko k'a yɛlɛma don u ka baaraw yɛrɛ taabolo la n'a bɛ fɔ min ma ko statut i n'a fɔ kiriw ka kan ka tigɛ cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ taabolow ka kan ka kɛ mun ni mun ye fo ka taa se u kɛwalew yɛrɛ ma u ka laɲiniw kɔni jaabila bi nka yɛlɛmaba ma don o la kosɛbɛ i n'a fɔ musa gindo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye cogo min na kiritigɛlaw yɛrɛ ka lafasali kulu o min bɛ wele ko sam o kunnafoniko yɛrɛ ɲɛma don.
Bon, comme a tulo donna kibaruya duman na ko fɛn bɔra bon ɲininkaliba ma kɛ fɛn a kɔnɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaliba dɔ kɛra a kɔnɔ kosɛbɛ mɛ yɛlɛma damadɔ bɛ an be se k'olu fɔ minnu tun be senika fila fana ɲɔgɔrɔ ka kɛ koba ye o tun y'a ye ko jɛkulu saba de tun be fila de tun be magistratiri kɔnɔ n'an b'a fɔ kelen ma ordre judiciaire ani ordre administratif bon sisan be ordre de compte fara kan ordre de compte y'a dafa saba la n'an bɔro kɔfɛ tuguni magistrat ka catégorisation olu fana na o sɛgɛsɛgɛli don olu fana na k'o fɛsɛfɛsɛ pour ke bɛɛ ki i jɔyɔrɔ dɔn fɔlɔ ni ɲɔgɔn da tun bɛ kɛ minnu ye bagi sɔrɔ n'u ye san 4 kalan sariya la n'a be fɔ ko base sur les 4 olu tun be maitrise de présenté bon gafe in kɔnɔ a sɛbɛntiyalenba kɔnɔ ko mɔgɔ mɔgɔ ni lisansi b'i bolo i be se k'i présenté bon lisansi fana o tun ye droit ye sisan u ye jatebɔlaw fara kan n'an b'a fɔ ma ko économiste ka kila ka administration publique fara kan ani finance publique olu bɛɛ be se ka concours kɛ parce que n'olu fana passera olu be se ka taa ordre de compte la bon ni nana bo fana kɔnɔ tuguni a yira ka fɔ ko sigira article 118 o fana be magistrat minnu taara sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la ni olu be sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la n'u ye san mugan kɛ successivement be baara la bon n'u taara sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la faso mago be se ka jɔ la an b'a fɔ ma ko honoraria olu fana be se ka wele ka baara dɔw kɔlɔsi la k'a sɔrɔ u bɛɛ la u be sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la bon n'i y'a lajɛ o yɛlɛmali ba damadɔ